Gepler adatly radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 6-njy ýuly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günlerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu programmamyzda adatlyň Türkmenistandaky milli kymmet mezurlugy barada habarlanan soň, daha şoguzda häkimiň ornatarynyň derinlenip başlanmagy. MTS Türkmenistanyň emlaklaryny satmagy. Türkmen hökümetleriniň daşary ýurtlarda galan köne pasportly raýatlara etmekçilik aýdylýan eglişi barada köp beýleki maglumatlaryňyzy dinläp bilersiňiz. Olar günüň tagadym täzeliklerini bilen olar bilen hürmen ýogsun anyň urgan tans edýär. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Eýran Birleşen Ştatlaryň dünýä döwletleri bilen giýren ýadrolu alaşygynyň çykmak karary sebäpli uran waýlaşdyrma kuwwatyny artdyrmak planlaryny eglan edenden soň konflikt ähtimallygyny öýdürýär. Macron 5-nji ýunyň Parijde Israýylyň premier-ministri Benjamin Netanyahu bilen beren metduwat ýygnagyna hemmeleri ýagdaýy durnuklaşdyrmagy hemde diňe birdada konflikti eltip biljek gezelemelere berilmeliligi çağırdy. Ol Eýranyň öz ýadr infrastrukturasyny giňeltmek barada gelen karary 2015-nji ýylda baglaşylan we ýadr işçiliklerini çylawlamagyň ýerine Eýrany sanksiýa ýeňilliklerini beren alalaşykdan çykmaklyga esas bermeýärdi diýdi. Ýewropa liderleriniň bu alalaşyga ygrarly bolmak barada beren wadalaryna garamazdan Eýranyň gelen karary bu alalaşygyň bozulmak ähtimallygynyň nähili ýakynlygyny görkezdi diýip Macron aýtdy. Eýranyň ýollary we ulaglary gödäwçilik edýän guramasynyň başlygy Abdulhasym Hasaniýe Türkmenistanyň elçisi Ahmet Gurbanow bilen duşuk mahalyny aşgabatyň bir taraply ýagdaýda Eýranyň ýük maşynalary üçin gümrük paşlaryny ýokarlandyrmagyndan nähililik güllerdi diýip Eýranyň Irna habar gurlugy habar berýär. Hasaniýe gümrük paşlarynyň 50% ýokarlandyrylmagynyň iki ýurdun arasyndaky tranzit gatnagynyň kemelmegini getirjekdigini aýdyp Türkmenistany bu paşlary ýatyrmaga çagyrdy. Owan mediasynyň maý aýyna beren maglumatyna görä Türkmenistan Owanstan üçin gümrük paşlarynyň 50% kemeltdi. Mälim bolýan ýaly Türkmenistan demir ýollarynyň ýokary tezlikli awtomobil ýollarynyň köprüleriniň gurulyşyna uly üns berýär we sebitde transport gatnaglarynyň öz bolşly merkezine öwrülmegi maksat edinýär. Bütün Dünya Banky Türkmenistanyň ykdysady üçin depgine berýän bahasyny ýokarlandyryp 2018-nji ýylda ony 6.13% galdyrdy. Bu arada bankın global iqtisadi perspektivalar hasabatında xabar verilýär. Bankın ekspertleriniň maglumatyna görä 2019-2020-nji ýyllarda türkmen iqtisadiýetiniň ösüşi 6.13% çenli ýokarlanar. Bütün dünýä banky 2017-nji ýylda Türkmenistanyň jem içerik önüminiň ösüşiniň 6.5% boljakdygyny saklapdy. Mälim bolýan şeýle bank ekspertleri öz saklamalaryna Türkmenistanyň beren resmi sanlaryna esaslanýarlar. Şu aralykda John Hopkins Üniversitetiniň professoru we kynçylykly valyutalar proýektiniň ýolbaşçysy Steve Henk türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezdisini çap etdi. Ol häzir 294% bar. Bu meselede iň yaramaz ýagdaý Venezuelada. 2018-nji ýylyň mart aýynyň aýagyna bu ýerdäki inflasiýanyň derejesi 6888% boldy. İnflasiýa meselesinde Sudan hem iň yaramaz ýagdaýdaky ýurtlaryň biri bolup durýar, emma bu ýerde onuň ösüşi 91% ýetdi. Kazakstanyň günorta sebitlerinde soňky aýlarda meningitden beýni we oňurga ýylygynyň çiýişmesinden 10 adam öldü diýip Merkezi Aziýa ýurdunyň Saglyk ministrligi 6-njy ýuly habar berdi. Ministrlik Almatyda, Kızılordada, günorta Kazakstan regionlarynda jemi 59 adamyň şol sanyny 14 ýaşdan aşakdaky 21 saganyň meningit bilen keselleniginiň aýtdy. Ölüm hadiselerinin en son 5-nji ýuly Taldykorgan şäherinde ýogalan 17 ýaşly oglanyň ölümi bilen hasabalyny. Ministrlik ýagdaýyň gödäwçilik assynnadygyny aýdýar. Meşhur türkmen gazakçısı Annegelli Jülgäýew 89 ýaşyndan aradan çykdy. Annegelli Jülgäýew ustaz sazanyny 30-dan gowrak aýdym sazlaryndan kompozitor hem sazanalar toparyna ýolbaşçylyk eden dirijör hökmünde türkmenistany uly meşhurlyk galany. Ol saz çalmaktan we saz öwretmekden başga ýaş sazanalaryň halypasy hökmünde hem giňden tanarly türkmen döwlet konservatoriýasynyň professoru boldy. Onun gıcakta çalan sağlar ustaatlığın nusgası orlu. Sondan son yeki gıcakta sağ çalmak tecrübesi artı uğrat deyip yazı Hudayverdi Halif öz yaatlamasını aitti. Annegelli Jülgäýew 3-nji ýuly Ahal vilayetinin bağımı ovasını, ata ve avalarının zaylanan, konumçuluğunda zaylanan.